ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 14 ነሓሰ ዝኽሪ ሰማዕት ቅዱስ ማሲሚልያኖ ማርያ ኮልቤ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ጎይታ ኣሜን ምባል ካብ ኣለዳ ዝጅምር ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞ ዝንበር እዩ ዝብል ቃለ መዕዳን ከም ዝፈነው መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣፍሊጡ። ሰማዕት ቅዱስ ኮልቤ ብማርያም ኣቢሉ መላእ ሂወቱን እግዚኣብሔር ዘወፈየ ውሉደ ፖላንድ ኣባል ማሕበር ገዳማውያን ንኡሳን ፍራንቸስካውያን ኣሃው ኣብ 1917 ዓመተ ምህረት በቲ እዋን ኣብ ዝነበረ መራኸቢ ብዙሃን ዳሓር እውን ብፈነወ ራድዮ ኣቢሉ ማርያማዊ መንፈሳውነት ንምስፋሕ ኣሚጡ ሰራዊተ ንፅህተ ድንግል ማርያም ማሕበር ዝመስረተ ምዃኑ ክዝከር እንከሎ ብስርዓት ናዚ ኣብ ኣውሽዊዝ መዳጎን ዝሰፈረ ህልቂት ምስ ተኣስረ ሓደ ምስኡ ተኣሲሩ ዝነበረ ክቕተል ምስ ተፈርዶ ኣቦ ስድራ እዩ እሞ ኣክንድኡ ንዓይ ቅተሉን ይቢሉ ገዛእ ርእሱ ኣክንዳሓው ንሞት ኣሕሊፉ ዝሓበ እቶም ካልኦት 9 ምስኡ ብሓባር ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየኖም ድማ ክጽልዩን ምህለላ ንማርያም ከቕርቡን እናተባብዐ ተስፋን እምነትን ፍቕርን ዘስፍሕ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 14 ነሓሰ 1941 ዓመተ ምህረት ከም እተቐትለን ቅድሚ ምማቱ ድማ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝሕልዎ ዝነበሩ ወተሃደራት ናዚ ጽልእ ጥቕሚ የብሉን ዝፈጥር ግና ፍቕሪ እዩ ቢሉ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም ጸሎት ከም ዝደገመ ዕለት 29 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ ፖላንድ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ተረኺቦም ኣብ ኣውሽዊዝ ምብፃሕ ኣካይዶም ናብታ ቅዱስ ሰማዕት ማሲሚልያኖ ኮልቤ ተኣሲሩላ ዝነበረት ቤት ማሕቡስ በፂሖም ናይ ሕልና ጸሎት ምስ ኣዕረጉ ኣብቲ ናይ በጻሕቲ ሓሳቦም ዘንብሩሉ ሰነድ ኦጎይታ ንህዝብኻ መሓሮ ነቲ ኩሉ ግብረ ክፋኡ ድማ መሓር ዝብል ጸሎት ከም ዝፀሓፉ የዘኻኽር።